Салам, әзіз радио дүңлечі доғылар ве ұялар. Программамыза қош келдіңіз. Әзізлер, бүгін біз хемейші киялы мұқаддес кітапта саяхат едіп, ол ерден кәбір аятлары оқияс. Бұндан башқа, еллеріміз ачып, мұқаддес Құдая ибадат едіяс. Бүгін, әзізлер, мен ресуллерден Павлус Коринтослылары еллан 2-ші хатындағы аятлары сізі еллымақчы. Біз Құдайың мерхеметі білен, бейлі қызматы мұнасып болып, мұтсызланмайыз. Гөне, гізлінлікті еділен ұтанч ішлері рет едіп, кеззаплық етмейіз. Хошхабары йоймейіз. Терсіне, хақиқатты ач-ачан ұғылан едіп, Құдайың хүзірінде, хеммелерің өңінде жоғап бермеге тайындырыз. Егер біздің вағыз едіен хошхабарымыз перделенен болса, ол хелекчілік yolundan барянлар үчін перделедір. Бұ дүнияның хүкімдары шейтан иман етмедіклерін аңыны бағылады. Біз өзіміз барады дәлді, Иса Месихың рептігі барады вағыз едіярс. Өзімізі болса, Исаның хатирасына сізің құлларыңыз едейіп хасаплайарс. Чүнкі түмлікті нұр парласын дейін, Құдай біздің де жүректерімізді яқтыландырып, Иса Месихтің жүзінде парлаған өз шохратыны бізге танытты. Біз хазиналары өзінде сақлаған тойын күйзелер кіміңдіріз. Шоның үшін де бұл ажайып құдіратың бізден дәл де Құдайдандығыны әшкердір. Біз һәр тараптан қысылярс, йөне оғранмайарс. Біз чықыңсыз яғдайы дүшерс. Йоне рухтан düşмиярс, изарланярс, йоне терк эдилмиярс, урулярс, йоне өлтүрмиярс. Иса Месихин яшайшы беденимизде аян болсун дип, онун өлүмүнө элмидама беденимизде көтөрярс. Биздин паны беденимизде Иса Месихин яшайшы аян болсун дип, бизи ягъни дирилери элмидама онун хатирасына өлүмө тапшырылар. Сіздің яшайыш тапмағыңыз үшін біз өлім білен 100-100 болмаға да тайындырыз. Зебурда иман еттім, шоның үшін гүрледім дейіп язылығдыр. Шол иманның рухы арқалы біз де иман едіярз. Шоның үшін де гүрлеярз. Біз Реп Исаны өлімден дейілден Құдайын бізі хем Иса білен білелікті дейрелтіп, сіз білен білелікті өз хұзурына қой жақтығыны білярс. Бұларың бары сізің үчін етіліяр. Шейдіп, Құдайың мерхеметі көптен көп адамлары етіп, оларың шүкірлеріні арттырияр бе, Құдайың шохратыны хаста бейгіліяр. Шоңы көреді біз рухтан дүшмейарс. Біздің дашқы барлығымыз көнілсе де, ішкі барлығымыз гүнәсін тәзеленіндір. Чүнкі еңіл ве вақтлайын мұшақатларыңыз бізе жүді ажайып бейік ве бақы шоқырат қазандырыяр. Шонда бұ мұшақатлар әділ болмадық ялы болыяр. Біз назарымызы көрінен затлары дәлді, көрінмен затлары декерс. Себәбі көрінен затлар вақтлайын. Көрінмен затлар болса бақыдыр. Ине, әзізлер, инді наубат, ибадатта. Әзіз атамыз, нежатың үчін міннеттарс. Құдайым, мен Иса Месихің еден құрбалығына мұнасип перзентің болмағы әсілен. Мен Иса Месих хақиқатыны юрегімді хазина етіп сақламағы әсілен. Хаятымың хер бір пұрсаты сені бейклемек үчін бағыш еділісіні. Хемме эдиян ишлерим, хемме геплян геплерим сени өгүлөсүн. Диңе сен мага көмөк эдип билиян. Диңе саңа үмүт багламагым ислеян. Диңе сен билен билле яшайышы ислеян. Чүнки сен хакыйкый Худайсын. Чүнки сен сөйгү Худайсын. Диңе сенин мага болон сөйгүң аркалы халас болдум. Диңе сенин бийик максатың мени гүнө чукурунан чыгарып алды. Худайым, сөзүнү Юрегімді сақламақ ісілен. Құдайым, сөзіңі юрегімді сақламақ ісілен. Оны хақиқи хазина едіп, юрегімді салып қойманы ісілен. Құдайым, сенің мұқаддес адың білен ибадат еттім. Оумин.